وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر قدر الله عز وجل atas hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya yang kita cari dalam kehidupan kita ini adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Selamat daripada kesesatan dan selamat dari hukuman Allah Azza wa Jal, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kunci keselamatan daripada hukuman Allah Azza wa Jal adalah dengan keselamatan kita dari kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kamu melupakannya. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang mendapatkan hukuman Allah di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabun wahyu wa sunnati." Kutinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Ini adalah kunci agar kita selamat daripada kesesatan, yang dengan itu kita akan selamat daripada ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh ketika kita mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla ancamkan kepada kita semuanya, sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan neraka yang penuh dengan siksaan-siksaan yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan. Sebuah gambaran tentang bagaimana dahsyatnya neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Malaikat Jibril, da'allahu Jibril fa'arsalahu ilal jannah. Lalu Allah azza wa jalla mengutus Malaikat Jibril menuju surga. Faqala anzur ilaiha wa ma a'dadtu bi ahliha. Lihatlah ke surga dan apa yang kusiapkan untuk para penghuninya. Faraja'a ilaihi faqala wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Malaikat Jibril kembali kepada Allah azza wa jalla dan mengatakan, wa izzatik, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali pasti akan memasukinya karena keindahan-keindahan al-jannah. Fa hujibat bil makarih, lalu ditutupilah surga itu dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, hal yang sulit, yang berat. Faqal, lalu Allah azza wa jalla mengatakan kepada Jibril, irji' ilaiha fangtur ilaiha, kembalilah kamu ke surga dan lihat lagi. Faqala, maka raja' ilaiha, Malaikat Jibril kembali lalu mengatakan, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, aku sangat khawatir kalau tidak ada seorang pun yang memasukinya. Yani karena berbagai macam yang mengelilinginya dari hal-hal yang berat. Tsumma arsalahu ila an-nar. Lalu Allah azza wa jalla mengirim Malaikat Jibril menuju ke neraka. Faqala dhhab, pergilah sana. Fangzur ilaiha, lihatlah neraka itu. Wa ma a'dadtu bi ahliha fiha, dan apa yang kusiapkan untuk para penghuninya. Faraja'a ilaih, kembalilah Malaikat Jibril melihat neraka. Faqala wa izzatika la yadkhuluha ahadun yasma'u biha, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka lalu akan memasukinya karena begitu dahsyatnya, tidak mungkin orang mau masuk. Fa hujibat bisyahawat, lalu neraka itu ditutupi dengan syahwat-syahwat, hal-hal yang sesuai dengan hasrat manusia. Tsumma qala, lalu Allah mengatakan, ud ilaiha fangdur ilaiha, kembalilah lagi dan lihatlah. Faraja'a ilaih, Malaikat Jibril kembali melihatnya lalu mengatakan, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhala, sungguh aku khawatir tidak tersisa seorang pun kecuali pasti akan memasukinya. Karena apa? Karena tergoda dengan godaan-godaan yang ada di sekeliling neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian gambaran singkat tentang kengerian neraka. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kita semua berharap tentunya untuk memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Sekali lagi, jadi yang paling penting bagi kita adalah keselamatan daripada kesesatan, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan yang menuju ke neraka sangat banyak. Sangat banyak sekali. Berbagai macam jalan yang tujuannya sama, yaitu neraka. Sehingga para ulama dulu sampai mengatakan, laisal ajab fi man halaka kaifa halak, innamal ajab fi man najah kaifa najah. Bukanlah hal yang mengherankan itu ketika orang yang binasa, dia binasa. Mengapa? Karena memang jalan kebinasaan banyak, godaan banyak, hal yang menggelincirkan, melalaikan sangat banyak. Sehingga ketika orang binasa, itu hal yang wajar. Wa innamal ajab, tapi yang mengherankan justru, fi man naja kaifa naja. Pada orang yang selamat, kok bisa selamat dia? Padahal jalan yang menuju kepada neraka begitu banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi, tugas kita selaku para muslim demi menjaga keselamatan kita, maka kita harus betul-betul perhatian dengan agama kita. Harus benar-benar berusaha menyelamatkan agama kita. Tanpa itu dan tanpa kesungguh-sungguhan, niscaya seseorang akan terperosok dalam hal yang melanggar Allah, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran terhadap hukum Allah Azza wa Jal yang itu akan menjerumuskan seseorang pada neraka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, bisa berbentuk syahwat, yakni terkait dengan maksiat-maksiat, keinginan hawa nafsu, birahi, dan yang sejenisnya, terlena dengan itu, tergoda dengannya, sehingga ia pun jatuh masuk ke dalam api neraka. Kemudian begitu pula terjadi bentuk kesesatan atau syubhat, itu juga menjadi salah satu daripada penyebab seseorang masuk ke dalam an-nar. Syubhat yakni hal-hal yang menyimpang dari agama, aturan-aturan agama, sehingga seseorang tersesat dalam hal pemahaman, pemikiran, keyakinan, sehingga ia jatuh dalam bid'ah, ia pun akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Kalau begitu, bagaimana kita bisa selamat dari keduanya? Bagaimana kita bisa selamat daripada kesesatan dan selamat daripada syahwat? Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa keselamatan daripada syubhat kuncinya dengan berilmu. Dengan kita berilmu, dengan kita mengetahui apa hukum Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akidah yang benar, mengetahui tuntunan Nabi yang benar, mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj as-salafus salih, sehingga kita akan selamat daripada syubhat-syubhat. Adapun kunci keselamatan daripada syahwat adalah dengan kita bersabar, dengan kita mengekang diri kita, dengan kita menahan diri kita daripada godaan-godaan syahwat yang sangat deras dan menyeret-nyeret kita kepada pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dan sabar, maka seseorang akan selamat daripada syubhat dan syahwat. Intinya adalah jalan keselamatan adalah dengan kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat yang 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum 'an sabili." Wa anna hadha sirati mustaqima, dan ini sesungguhnya jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'u as-subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum 'an sabilihi, maka kalian akan terpencar-pencar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla mewasiatkan hal itu pada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat daripada berbagai macam hal yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan ketika bersabda terkait dengan ayat ini, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW menggaris sebuah garis yang lurus, lalu menggariskan di kiri dan kanannya garis-garis yang lain. Lalu Nabi mengatakan, "Hada siratullah." Ini jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menuliskan atau menggariskan di kiri dan kanannya, beliau mengatakan, "Wa hadis subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha." Pada tiap-tiap jalan yang ada di kiri dan kanannya, ada syaitan yang mengajak-ngajak untuk masuk ke jalan tersebut. Nah, apa itu jalan-jalan yang dimaksud? Ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti Mujahid, seingat saya menafsirkan ayat ini, as-subul yani al-bid'ah, jalan-jalan bid'ah yang terkait dengan syubhat-syubhat yang bisa menyelewengkan orang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan talinya supaya tidak lepas, supaya tidak terpencar dari jalannya, supaya tidak mengikuti jalan-jalan yang lain tadi. Wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpencar-pencar, berpecah belah karena apa? Mengikuti jalan-jalan yang lain, mengikuti syubhat, mengikuti syahwat, na'udzubillah, sehingga bisa jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanukuddin rahimakumullah, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang masyhur, menasihatkan kepada para sahabatnya dalam suatu nasihat yang agung, sebagaimana hadis Abi Bakr bin Sariyah yang sama-sama kita sering mendengarnya. Wa'adana Rasulullah SAW maw'izatan baligha. Rasulullah SAW wasiatkan kepada kami suatu wasiat, suatu wejangan yang sangat mengena. Wajilat minhal qulub, wadarafat minhal uyud, qalbu menjadi gemetar, mata berlinangan air mata. Fakulna ya Rasulullah, kami pun mengatakan ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatun muwajjih, seolah-olah ini wasiat, menjadi wasiat dari seorang yang mau berpisah. Fa'ausina, berikan kepada kami suatu wasiat ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, usikum bitaqwallah, wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dan agar kalian mendengar dan taat kepada pimpinan muslim. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, walaupun yang menguasai kalian itu seorang budak hamba sahaya dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya man ya'ish minkum ba'di, orang yang hidup di antara kalian setinggalku, saya rahtilatan katsira, dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifah yang empat ar-rasyidin. Adlu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal yang baru dalam agama merupakan hal yang bid'ah. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa ghairuhuma. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hari ini Nabi juga memberikan kepada kita suatu prinsip agar kita selamat, yaitu dengan berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan kita ibadah, bagaimana kita melakukan sholat, bagaimana kita melakukan zakat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, ikuti Rasulullah Sallam. Jangan membuat aturan-aturan sendiri. Bagaimana Nabi Sallam berkeyakinan, maka yakini seperti keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga menerangkan kepada kita untuk menjauhi bid'ah, bid'ah dalam pemikiran, dalam pemahaman, yaitu keyakinan-keyakinan yang sesat dan paham-paham yang menyeleweng, syubhat-syubhat yang samar, dan juga di samping itu bid'ah-bid'ah di dalam ibadah, maka kita semua harus menjauhinya agar kita selamat dari ancaman-ancaman yang Allah Azza wa Jal ancamkan kepada manusia. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dahulu dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullah, diriwayatkan oleh Az-Zuhri, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisam bis sunnati najatun. Az-Zuhri seorang tabi'in dari kalangan sigharut tabi'in, beliau mengatakan kana man madha min ulama'ina, orang-orang yang telah lalu dari para ulama kita, yakni ulama para tabi'in yang kibar, yang lebih tua. Begitu pula tentu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengatakan al-i'tisam bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah keselamatan. Kata beliau berikutnya, wal ilmu yuqbadu sari'an, dan ilmu itu cepat dihilangkan atau dicabut. Ahibati fillah rahimakumullah, dengan apa dicabutnya ilmu? Dengan meninggalnya para ulama. Kalau ulama-ulama meninggal, mulai tersebar sedikit demi sedikit ilmu tersebut. Akhirnya ahibati fillah rahimakumullah, manusia dalam kebodohan. Ketika manusia dalam kebodohan, maka akan mudah bagi syaitan untuk menyesatkan mereka. Maka kalau begitu, na'asul ilm sabatu din wa dunia. Ketika ilmu itu tetap ada, ya, dalam kondisi segar, dalam kondisi mudah dikonsumsi ilmu tersebut, maka akan menjadi kekokohan agama dan tetapnya dunia. Tapi zahabul ulama, zahabu dzalika kulli. Kalau ulama sudah meninggal, sudah semuanya hilang. Dunia kacau, agama juga hancur. Maka kalau begitu, ahibati fillah rahimakumullah, inilah pentingnya kita agar senantiasa menjaga ilmu. Senantiasa kita mencari ilmu. Dan seperti yang kita katakan, ilmu merupakan tameng daripada kesesatan. Ahibati fillah rahimakumullah, dan terutama ilmu yang terkait dengan pokok-pokok akidah. Karena ini prinsip, karena ini adalah menjadi fondasi bagi amal kita yang di atasnya. Oleh karenanya dahulu Imam Malik rahimahullah dan yang lain mengatakan, ya, sunnah, ilmu sunnah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah dan juga tentu dalam bab yang lain. Ini adalah kata beliau safinatun nur, ibarat perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, orang yang mau menaikinya selamat. Wa man takhallafa anha gharq, dan orang yang tidak mau menaiki perahu itu akan tenggelam. Ahibati fillah rahimakumullah, sehingga dengan apa yang tadi kita sebutkan, dari ucapan sebagian ulama ayat dan hadis, maka kembali kita tegaskan, kita sangat butuh kepada ilmu, sangat butuh kepada amal, sangat butuh kepada kesabaran. Disebutkan oleh para ulama, butuhnya ilmu kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Mengapa demikian? Karena butuhnya kita kepada makan dan minum tidak selalu, hanya beberapa saat, dan itu untuk hidupnya jasad kita. Sementara butuhnya kita kepada ilmu setiap saat. Setiap saat, ya, bangun tidur butuh ilmu. Baca apa, bangun tidur. Setelah tidur mau apa? Masuk hammam, kamar mandi, butuh ilmu. Keluar darinya butuh ilmu. Wudu butuh ilmu, sholat butuh ilmu, mau kerja butuh ilmu, sampai mau tidur lagi butuh ilmu. Dan ilmu bisa yang setiap saat kita butuhkan, dan itu menghidupkan kalbu kita. Kalau makan dan minum, menghidupkan fisik kita. Tapi ilmu menghidupkan kalbu kita. Nah, sehingga kata para ulama, butuhnya kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Ahibati billah rahmakumullah, kembali kepada apa yang tadi diwasiatkan oleh para ulama, mereka wanti-wanti kita agar kita tetap kokoh di atas sunnah, agar kita tetap menelusuri jalan Nabi dan para sahabatnya dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Satu hal yang sangat penting kita bahas pada kesempatan ini juga, yaitu di antara salah satu sebab kesesatan, yang dengan kesesatan itu seseorang bisa menuai azab Allah Azza wa Jalla, adalah kita ketika mendekat-dekat kepada ahlul bid'ah. Ikhwanuddin rahimakumullah, dulu wasiat ulama kita, jangan sampai terlupakan. Mengapa kita perlu menyebutkan ini? Karena kebid'ahan lebih bahaya daripada maksiat. Al-bid'ah, kata ulama dulu, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu merupakan tos, ya, yang akan menyampaikan kepada kekafiran. Nah, oleh karenanya dulu ulama, seperti yang tidak jarang kita dengar, mengatakan apa? Al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-bid'atu la yutabu minha, wal ma'asiyatu yutabu minha. Bid'ah itu hampir-hampir orang yang kena tidak akan dapat taubat. Bagaimana? Allah akan mampu beri taubat dia. Maksudnya, seringkali orang yang tidak bertaubat. Mengapa demikian? Karena dia meyakini bahwa dia benar. Bagaimana dia mau bertobat sementara dia merasa benar? La yuwaffaq litaubah. Seringkali enggak dapat taufik untuk taubat daripada bid'ahnya. Wal ma'siyatu yutabu minha. Sementara maksiat diberi taubat. Artinya orang yang maksiat lebih dekat kepada taubat, lebih dekat kepada taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk berikutnya bertobat. Kenapa? Karena maksiat itu nyata kelirunya. Sehingga orang yang melakukan maksiat umumnya menyadari kesalahannya. Sehingga ini satu langkah penting bagi dia untuk apa? Untuk kemudian bertaubat. Nah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Inna Allah tajaza taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menutup pintu taubat dari seorang pelaku taubat sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hajaba, menutup an kulli sahibi bid'ah, dari pelaku bid'ah, dari taubat sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Ya. Jadi Demikian bahayanya suatu perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini mencakup sekali lagi, baik dalam pemikiran maupun di dalam amalan. Seorang muslim harus sangat waspada daripada bid'ah-bid'ah tersebut. Nah, termasuk daripada kewaspadaan seorang muslim daripada bid'ah itu, maka dia pun harus berhati-hati dari para pelakunya. Dulu wasiat ulama kita seperti Abu Qilabah rahimahullahu taala, la tujalisu ahlal bid'ah wa la tujadiluhum, jangan kalian duduk-duduk bersama ahli bid'ah, yakni bersahabat dengannya, berteman dengannya. Wa la tujadiluhum, jangan pula kalian ya berdialog dengan mereka. Kenapa? Kata beliau, fa inni la amanu an yunisukum fi dhalalatihim. Aku tidak merasa aman kalau nanti mereka akan mencelupkan kalian pada kesesatan mereka. Atau yang kedua, yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, membuat kacau apa yang kalian ketahui. Dua hal yang dikhawatirkan oleh Abu Qilabah, dan itu seringkali terjadi. Kenapa dilarang kita berteman dengan ahli bid'ah? Ini pertama beliau mengatakan la tujalisu, jangan berteman. Duduk-duduk bersama mereka seperti teman biasa. Yang kedua, tujadiluhu, berdebat. Ya, berdebat itu pada dasarnya kan ada dua sisi yang saling mempertahankan apa pendapatnya, dan satu sisi ingin mengajak yang lain supaya ikut dia, kan begitu. Ini saja kata Abu Qilabah, jangan. Ya, kenapa? Karena yang seperti ini membutuhkan apa? Membutuhkan banyak hal, perangkat, kekuatan, ilmu, kekokohan dalam agama, sehingga ulama dahulu sering tidak mau diajak debat oleh ahli bid'ah, apalagi tidak berdebat. Ya, dalam arti apa? Ngobrol-ngobrol biasa. Berdebat jangan. Ahibati billah rahimakumullah, kekhawatiran yang disebutkan tadi tentu sangat beralasan. Abu Qilabah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Apa kekhawatirannya? Khawatir nanti kalian akan dimasukkan dalam kesesatan mereka tanpa kadang-kadang seorang menyadari. La amanu an yumisukum fi dhalalatihim. Aku enggak merasa aman. Mereka akan mencelupkan kalian dalam kesesatan mereka. Jangan sampai ini terjadi. Jaga hidayah dari Allah. Pelihara nikmat Allah, sunnah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua agak ringan dibanding yang pertama, tapi cukup berat. Apa itu? Aku khawatir an yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, membuat kacau apa yang kalian sudah ketahui. Kita dulu sudah tahu tentang hal-hal yang itu prinsip agama kita, tapi karena seorang bermujalazah berteman dengan ahli bid'ah, yang tadinya dia ketahui menjadi kacau, ragu, bimbang. Nah, ini juga hal yang dikhawatirkan oleh Abu Qilabah rahimahullahu taala. Oleh karenanya ini hal yang perlu kita waspadai sebagai upaya untuk kita istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, Sebetulnya hal yang seperti ini, kalau kita cermati beberapa ayat, sangat menyebutkan itu dengan jelas, sejelas-jelasnya. Apa firman Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Yani kalian akan dibakar oleh api neraka. Ayat ini kalau kita cermati, betul-betul menjadi kunci keselamatan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Banyak orang yang zalim. Diurut saja. Orang Yahudi zalim. Yang kafir. Jangan condong kepada Yahudi. Orang Nasrani zalim. Jangan condong kepada Nasrani. Orang musyrik dengan berbagai macam agama mereka zalim. Jangan condong pada mereka. Ya. Ini yang kafir dengan berbagai macam kekafiran. Selanjutnya, orang yang ahli bid'ah, zalim. Jangan condong pada mereka. Orang yang ahli maksiat, zalim. Jangan condong pada mereka. Ketika kita tidak condong kepada mereka semua, tentu biiznillah akan selamat. Ya, selamat. Tapi ketika ada kecondongan, maka semakin jauh daripada keselamatan. Makanya Allah katakan, "Fatamassakumunna." Kalau kalian condong kepada tadi, golongan-golongan tadi, sudah kalian akan terjilat-jilat api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana kecondongan membuat kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayatnya dalam surat Al-Furqan dengan saya, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Dan di hari seorang yang zalim menggigit tangannya. "Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Menyesal dia. Duhai seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikir, dari yang benar setelah kebenaran datang kepadaku. Ya, tinggal penyesalan. Ya, kenapa? Karena dia mengikuti seseorang yang menyebabkan ia tersesat. Menjadikan seseorang sebagai temannya, ternyata dia dari golongan yang zalim tadi. Sehingga dia jatuh di dalam kesesatan. Ya wailata laisani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da irja'ani. Duhai, seandainya aku sudah menjadikan fulan sebagai teman dekat. Sungguh dia telah menyesatkan aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da irja'ani. Setelah datang kepadaku kebenaran, kemudian tersesat. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh setan itu bagi manusia khazul, sangat melecehkan, membiarkan. Jadi begitu syaitan diajak-ajak, ketika mengajak itu menyeret-nyeret. Tapi ketika sudah sampai kepada kebinasaan, tinggal. Namanya khazul, biarkan sudah. Memang tujuannya untuk menyungkurkan manusia dalam kebinasaan. Kalau sudah binasa, sudah tinggal. Karena syaitan melintasi khazulah. Tidak kemudian jatuh ditolak oleh syaitan. Biarkan, memang itu tujuannya. Nah, ini salah satu ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana kita agar tidak mendekati orang-orang yang zalim, rukun, ada kecondongan kepada mereka. Dahulu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid tentang adab-adab atau golongan-golongan manusia dalam pergaulan kita dengan mereka. Ya, kita dalam hidup ini ketemu berbagai macam orang. Teman kita, tetangga kita, orang asing, semuanya kita ketemu yang bermacam-macam. Nah, dari orang yang bermacam-macam ini, Ibnu Qayyim kemudian membagi-bagi. Ada golongan 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Nah, siapa golongan yang keempat ini? Beliau mengatakan, Al-Qismu Rawi, golongan keempat, Man mukhalatatuhu al-halaku kulluhu. Orang yang ketika kamu bergaul dengannya, ini artinya al-halaku kulluhu. Kebinasaan semuanya. Total. Wa mukhalatatuhu bimanzilati aklis sum. Kalau kamu bergaul dengan orang ini, itu ibarat makan racun. Kemudian, wa ma aktsara hadza dzarbin nas. Betapa banyak orang yang seperti ini, golongan keempat ini di tengah-tengah manusia. La tasarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka. Siapa mereka ini? Wa hum ahlul bid'ah. Mereka itu adalah ahli bid'ah. Wa dhalalah, dan ahli kesesatan. As-sadduna an Rasulillah. Siapa sih yang dimaksud dengan ahli bid'ah? Mereka itu menghambat dari jalan Rasulullah. Orang pengennya sholat dengan sholat yang benar, karena ada tuntunan-tuntunan yang salah, jadinya sholatnya enggak benar. Ya kan? Menghambat dari jalan Allah. Pengen puasa yang benar, ya ada tuntunan-tuntunan puasa yang enggak benar, salah lagi puasanya. Ingin haji yang benar, ada tuntunan-tuntunan haji yang enggak benar, salah lagi. Ingin menelusuri jalan Allah, keliru lagi. Ingin jihad yang benar, keliru lagi. Banyak jihad-jihad yang macam-macam yang dipahami oleh orang-orang dengan pemahaman yang keliru, salah lagi, melenceng lagi dari jalan Allah. Ingin berkeyakinan-keyakinan yang benar, ya, terkotori lagi, ada keyakinan-keyakinan yang menyeleweng, salah lagi. Nah, ini ahli bid'ah. Sadduna an sabilillah. Membuat orang itu terhambat untuk mengikuti jalan Allah. Adda'una ila khilafiha. Justru orang-orang itu mengajak kepada yang bertentangan dengan lawannya tuntunan Rasulullah. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Fayaj'aluna al-bid'ata sunnah. Mereka justru menganggap yang bid'ah sebagai sunnah. Wa sunnata bid'ah. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Wal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufa. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf, dan seterusnya. Nah, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kepada kita suatu, yakni ibaratnya apa, patokan begitu dalam kita memilih teman. Orang-orang yang seperti itu hendaknya kita waspadai, karena seperti kata beliau, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu ibaratnya makan racun. Nah, makan racun itu ya, ada yang selamat, ada yang enggak. Untung kalau dia selamat, terobati, ya. Tapi kalau tidak, sudah. Kalau dia tidak dapat hidayah dari Allah, hancur. Mungkin dapat hidayah dari Allah. Sebagian dapat hidayah setelah itu. Contohnya Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Pengaruh ayah tirinya. Jadinya Mu'tazilah. Ya. Pindah berikutnya, kena pengaruh lagi, jadi Asy'ariyah Kullabiyah. Tapi alhamdulillah setelah itu ia bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad atau yang semadar dengan Imam Ahmad, akhirnya sadar kembali. Nah ini yang tadinya sudah kena racun-racun dengan pergaulan dengan ahli bid'ah, Allah selamatkan. Tapi seberapa yang selamat? Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla dan karunianya, orang akan hancur ibarat tadi makan racun. Na'udzubillah min dzalik. Ada suatu nasihat yang sangat berharga dari Ibnu Battah rahimahullah ta'ala. Ibnu Battah rahimahullah ta'ala dalam bukunya Ibanatul Kubra, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Ini nasihat dari beliau, seorang ulama besar pada tahun 300-an. Beliau mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Orang yang dengar tentang Sayyid A'anhu, hendaknya dia menjauh. Allahi inna rajula layaktihi wahya yastadu annahu mu'minun fayastadu'u minna yub'atu atau minna yub'atu bihi syubuhat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang malah mendatangi Dajjal dan dia nyata dosa orang mukmin akan terpengaruh oleh Dajjal, tapi akhirnya justru mengikuti Dajjal. Karena apa? Karena syubhat-syubhatnya Dajjal. Nah ini Ibnu Battah akan mengambil pelajaran penting dari hadis ini. Kita tentu kisah Dajjal itu tahu bagaimana dia bisa mengelabuhi sekian banyak orang. Kenapa? Syubhat-syubhatnya. Dia itu manusia, tapi dia mengaku Tuhan. Penampilannya penampilan yang jelek, tapi kok bisa dianggap oleh orang-orang sebagai Tuhan? Ya? Karena apa? Karena syubhatnya dia. Ingin subur tanamannya, dia bisa turunkan hujan, subur, tumbuh tumbuhan. Ingin matikan orang, dimatikan. Ingin hidupkan orang, dihidupkan. Dia punya surga, punya neraka. Surganya dia dan nerakanya dia, maksudnya. Nah, karena hal yang memicu tadi, yang ada pada Dajjal, orang yang tadinya hanya ingin tahu tentang Dajjal, merasa dia tidak akan tertipu, subhanallah malah tertipu dan jadi pengikut Dajjal. Padahal Nabi sudah memberikan ciri-ciri, ya, Dajjal itu begini, itu ada tulisannya kafir di sini, ya, matanya begini, ala innahu a'war, dia itu buta sebelah, ya inna rabbakum laysa a'war, rabb kalian tidak buta. Ya, ini ciri-ciri. Sehingga dengan ciri-ciri itu seorang akan bisa mengetahui kalau dia Dajjal, walaupun mengaku Tuhan. Tapi tetap saja seorang ada yang terkecoh. Maka Ibnu Qudamah Ibnu Battah rahimahullah mengatakan, "Hada amun." Ini bersifat umum. Kata beliau, "Hada qawlu Rasulullah." Ini sabda Rasulullah, as-sadiqul masduq, yang sadiq, yang jujur dan dibenarkan. Allah, Allah ma'asyar al-muslimin, hati-hati wahai kaum muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsih, wa ma'ahidahu min ma'arifatihi bi sihhati madhhabihi ala al-mukhatarati bi dinihi. Jangan sekali-kali Husnudan dia, baik sangkanya dia terhadap dirinya dan apa yang dia kenal tentang dirinya merasa dia orang yang sudah beriman, orang yang sudah kuat, yang sudah kokoh akidahnya. Jangan sampai baik sangkanya dia dalam hal ini, disihhati mazhabi, menganggap dia dalam mazhab yang benar, membuat dia al-mukhatarah bidinihi, ya, spekulasi dengan agamanya untung-untungan mau selamat atau tidak, fi mujalasati ba'di ahli ahwa, dengan ia berteman duduk-duduk dengan ahli bid'ah, yakni berteman dengan ahli bid'ah. Nah, jadi maksud daripada Ibnu Battah rahimahullah, hadis tentang Dajjal itu kaitannya dengan ahli bid'ah ada. Kalau dulu seorang, kalau nanti seorang mukmin bisa terpengaruh dengan Dajjal, sekarang pun seorang mukmin bisa terpengaruh dengan ahli bid'ah, walaupun dia merasa dirinya kuat awalnya. Saya tuh, sehingga ada orang mungkin mengatakan, udakhiluhu liunadhirah, aku ingin masuk menemui dia. Untuk apa kamu mau berteman dengan dia? Tidak, saya enggak berteman. Liunadhirah, saya mau berdebat dengan dia. Untuk apa? Liunadhirah, untuk berdebat. Hau astakhrija minhu mazhabah, saya mau menemui dia untuk menghilangkan mazhabnya dia yang sesat. Saya mau dakwahi dia. Fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal, kata Ibnu Battah, hati-hati, mereka ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Kok bisa lebih bahaya daripada Dajjal? Wa kalamuhum awtaq min al-jarr, dan kalam ucapan mereka lebih melekat daripada penyakit jarab, penyakit kudis. Kok bisa? Kalau Dajjal, seperti yang tadi kita sebutkan, cirinya jelas. Orang melihat, nah ini lihat tuh matanya. Antara dua matanya ada tulisan kafir, sudah Dajjal ini. Ya, lihat ciri-cirinya, oh fisiknya begini, matanya begini, ya rambutnya begini. Ini semua hadis Nabi cocok pada dia dengan nyata, Dajjal, jauh. Tapi seorang ahli bid'ah penampilannya mungkin ya meyakinkan, penampilannya mungkin meyakinkan, kata-katanya lembut, kata-katanya terkadang tidak terasa darinya masuk hal-hal yang syubhat. Nah ini sehingga mengatakan justru ahli bid'ah ini lebih daripada Dajjal, asyaddu minad Dajjal. Wa akhraq lil qulubi min al-lahab, ucapan mereka lebih membakar kalbu daripada api. Wa laqad ra'aytu, dan sungguh aku telah melihat, jama'atan minan nas, sekelompok manusia, kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum 'ala sabil al-inkar wa raq 'alayhim kama zalat bihim al-mubasatah wa khafiya al-makr وَذَكِيْتُ الْقُفْرِ حَتَّى صَبَوْ إِلَيْهِمْ, kata Ibnu Battah rahimahullah, sungguh aku telah melihat sekelompok dari manusia, dahulu mereka itu suka melaknati ahli bid'ah, tidak mencela ahli bid'ah, tapi setelah itu malah duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Duduk-duduknya bukan dalam rangka berteman, dalam rangka membantah, tapi terus berlanjut sampai akhirnya bersengkrama dengan baik mubasatah. Wa khafiyal makr, tersembunyi makar-makar ahli bid'ah. Dia enggak begitu merasa ternyata ada makar di budaya di Bali ini. Enggak merasa. Wa dakiqul kufur hatta sadau ilaihi, sampai pada akhirnya orang-orang itu tadi cenderung dan mengikuti ahli bid'ah. Nah, ini suatu penjelasan yang sangat berharga bagi kita semua dalam pergaulan. Ya, kalau dulu di masa dulu Ibnu Battah tahun berapa tadi? 300-an Hijriah. Berapa orang melihat jamaah sekelompok orang? Awalnya apa? Awalnya mengingkari, membantah. Tapi sedikit demi sedikit, akhirnya semakin lembut, akhirnya ngobrol biasa. Akhirnya apa? Menjadi temannya dan menjadi golongan mereka. Nah, jadi kita hendaknya merahmati diri kita masing-masing. Kita berusaha menjaga diri kita masing-masing. Dan hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa ittiba' sunnah ini. Sehingga bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ittiba' sunnah ini adalah yang menjaga nikmat. Ya. Nikmat sunnah itu seperti apa sih? Besar sekali. Coba antum lihat di masyarakat. Seberapa yang mengikuti sunnah Nabi? Berapa persen? Barangkali seseorang dari kita, satu desa hanya satu yang jadi ahli sunnah. Lainnya ahli bidah. Bahkan mungkin sebagian orang satu kecamatan cuma satu yang ahli sunnah. Iya kan? Mungkin. Kalau di sini mungkin banyak. Ya. Tapi coba di tempat-tempat yang terpencil. Coba. Mungkin antum kan dari kampung-kampung kan sebagian. Lihat ke kampung antum. Antum berapa persen dari orang yang ada di situ? Jadi kalau begitu nikmat dapat hidayah sunnah, nikmat sangat besar sekali. Sebagian ulama dulu saya mengatakan, saya nggak tahu nikmat Allah yang lebih besar itu kepada saya, nikmat Islam atau nikmat sunnah. Artinya saya masuk Islam atau setelah saya Islam jadi ahlu sunnah, mengikuti sunnah Nabi dalam segala praktik ibadah kita. Saya nggak tahu mana lebih besar. Nah, sadari besarnya hidayah dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita harus berusaha menjaga betul-betul nikmat Allah SWT ini. Kita harus bentengi diri kita dari segala sisi. Karena apa? Karena tadi kita telah sebutkan jalan-jalan kebinasaan itu banyak sekali. Jalan-jalan kebinasaan banyak sekali. Sehingga kita pun harus menjaga diri kita dari segala sisi. Termasuk dalam sisi ini harus kita jaga ketat. Jangan sampai kita na'udzubillah terperosok dalam kesesatan. Ahibudin ahibatikullah rahmatullah. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi wasiat buat kita semua, nasihat buat kita semua, betul-betul karena Allah. Ya, betul-betul dalam rangka meneladani para pendahulu kita, para ulama as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Allah Ta'ala alam as-salih.